απόγευμα και τον έχουμε προσκαλέσει να έρθει μαζί μας σήμερα εδώ στην κατασκήνωσή μας για να μας μιλήσει για ένα προσωπικό του θέμα βέβαια, το οποίο όμως είναι καλό να το ακούσουμε όλοι μας, γιατί σίγουρα μας ενδιαφέρει σαν χριστιανοί που είμαστε, σαν μέλη της Εκκλησίας, μας ενδιαφέρει να δούμε από πρώτο χέρι μια περίπτωση ενός ανθρώπου ο οποίος γεννήθηκε έξω από την Εκκλησία, μέσα στους χώρους των μαρτύρων του Ιεχωβά, των χιλιαστών ή όπως τα κόστησε εγώ των Ιεχωβάδων, και βέβαια μέσα από την πρώτη αυτού σιγά σιγά κάποια στιγμή επανήλθε στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Αυτή του η εμπειρία, αυτή του η περιπέτεια μέσα στον χώρο εκείνο τον εγκατέστησε να γνωρίζει πολύ καλά το πώς λειτουργεί αυτή η οργάνωση της Σκοπιάς, δηλαδή οι μάρτυρες του Ιεχωβά. Έχει γράψει ένα πολύ ωραίο βιβλίο που διηγείται όλη τη ζωή του και λέγεται «Αναζητώντας την αλήθεια», και το έχει εκδώσει η Μονή Μαχερά. Αλλά σήμερα που είναι μαζί μας θα μας τα πει και ο ίδιος διαζώσεις, και στη συνέχεια όταν θα τελειώσει το δικό του λόγο μπορούμε και εμείς να το υποβάλλουμε οποιασδήποτε ερωτήσεις έχουμε για θέματα που αφορούν αυτή την νοοτροπία και το πώς, τι γίνεται μέσα στον χώρο εκείνο, ή οτιδήποτε άλλα ερωτήματα θα σας παρουσιαστούν. Για να είστε πιο άνετοι, πριν αρχίσει να μιλάει, γυρίστε τις καρέκλες σας έτσι. Όσοι έχουν φάει παιδιά έτσι, αν δεν έχετε φάει, νομίζω το φάγαν όλοι. Φάγατε όλοι. Όσοι δεν έχουν φάει μπορούν να τρώνε ακόμα. Εάν κάποια στιγμή δεν ακούτε, φωνάξετε ότι δεν ακούμε για να το προσέξουμε. Λοιπόν, τον λόγο τον έχει ο Νικόλας.
Νικόλας, ένας 20, τα σόρτωση κάθε μέρα.
Καλύτερα έτσι. Έχουμε βάλει και ένα μικρόφωνο για να πιάνει και αυτό.
Αυτό είναι για το...
Ναι, άμα σε κοντά δεν θα ακούγεται εδώ, οπότε καλά είναι. Λοιπόν, σας χαιρετώ όλους. Χαίρομαι που βλέπω τόσο κόσμο σε μια εκκλησιαστική κατασκήνωση. Αυτό σημαίνει ότι εδώ στην Κύπρο είσαστε κοντά στην εκκλησία και είναι ευχάριστο. Ωραίο το νησί σας. Έχω έρθει άλλη μια φορά για διακοπές. Σήμερα ήρθα για άλλη δουλειά και μου ζήτησαν εδώ οι πατέρες να σας πω δύο λόγια. Είχα προηγουμένως πάει και σε μια άλλη κατασκήνωση. Τα είπαμε και με τα παιδιά από εκεί. Έλεγα λοιπόν στα παιδιά από εκεί, και το ίδιο θα πω και σε εσάς, ότι είναι μερικοί άνθρωποι που γεννιούνται από οικογένειες πλούσιες. Δεν χρειάζεται να εργαστούν για να έχουν κάποια αγαθά. Δεν χρειάζεται να κοπιάσουν. Τα ζητάνε από τους γονείς τους και οι γονείς τους τα προσφέρουν όλα έτοιμα. Και πράγματι πολλά παιδιά αυτά τα αγαθά τα εκτιμάνε και στη συνέχεια της ζωής τους τα αυξάνουν και συνεχίζουν τους κόπους των γονιών τους και τους φέρνουν σε μεγαλύτερη, σε καλύτερη κατάσταση από ό,τι τα παραλάβανε. Είναι όμως και κάποιοι άνθρωποι που παρά το ότι έχουν κληρονομήσει πλούσια πράγματα στη ζωή τους, δεν εκτιμάνε αυτά τα οποία κληρονόμησαν γιατί τα θεωρούν δεδομένα. Και νομίζουν ότι όλος ο κόσμος τους χρωστάει και ότι αυτά τα οποία τους δώσαν οι γονείς τους δεν έχουν κάποια αξία. Και ότι δεν πρέπει να τους δίνουν και σημασία. Και ασχολούνται με οτιδήποτε άλλο εκτός από αυτά τα οποία κληρονόμησαν. Αλλά είναι και κάποιοι άλλοι άνθρωποι οι οποίοι γεννήθηκαν σε μια φτωχή οικογένεια και που πρέπει να αγωνιστούν για να κερδίσουν κάτι το οποίο αξίζει. Και τελικά το βρίσκουν και το καταφέρνουν, αλλά μετά από κόπο. Όλα αυτά βέβαια τα λέω όσον αφορά την πνευματική κληρονομιά που έχουμε πάρει όλοι μας από τους γονείς μας. Κάποιοι λοιπόν έχουν την τύχη να γεννηθούν από ορθοδόξους γονείς και έχουν μια πλούσια πνευματική κληρονομιά που δεν υπάρχει όμοιά της στον κόσμο. Άλλοι την εκτιμάνε και μελετάνε την ορθόδοξη πίστη και καταφέρνουν πράγματα περισσότερα από αυτά τα οποία παρέλαβαν. Αλλά υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι θεωρούν δεδομένη την πίστη την Ορθόδοξη, δεν της δίνουν σημασία, δεν την ψάχνουν καν. Μάλιστα, πολλοί πριν ψάξουν την Ορθόδοξη πίστη αρχίζουν και ψάχνουν σε άλλα λιμέρια. Αλλά είναι και κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι γεννήθηκαν σε μια πνευματικά φτωχή οικογένεια, είχαν μια παράδοση διαφορετική από την Ορθόδοξη, πολύ πιο φτωχή, αλλά δεν το ξέρανε. Επειδή την συγκρίνανε με ανθρώπους οι οποίοι δεν γνώριζαν τη δική τους Ορθόδοξη παράδοση, πίστευαν ότι η δικιά τους ήταν καλύτερη, γιατί δεν είχε βρεθεί ποτέ κάποιος Ορθόδοξος να τους πει κάποια πράγματα και να τους δείξει ότι υπάρχει κάτι καλύτερο από αυτό το οποίο γνωρίζουμε. Ένας από αυτούς τους ανθρώπους ήμουνα και εγώ. Γεννήθηκα από γονείς μάρτυρες του Ιεχωβά. Εγώ πίστευα ότι ήμουν πλούσιος πνευματικά, αλλά δεν ήξερα τη φτώχεια μου. Γιατί δεν είχα δει το πραγματικά πλούσιο που υπήρχε στην Ορθοδοξία, την οποία αγνοούσα. Οι Ορθόδοξοι που γνώριζα δεν γνώριζαν ούτε και οι ίδιοι αυτά τα οποία πίστευαν. Μέχρι τα 24 χρόνια μου δεν είχε βρεθεί ένας άνθρωπος να μου πει τέλος πάντων τι πιστεύει η Ορθοδοξία σωστά. Και μέχρι αυτή την ηλικία εγώ έλεγα ότι εγώ έχω την αλήθεια. Και άμα κάποιος από εσάς έχει δίκιο, ας έρθει να μου το δείξει. Δεν βρέθηκε κανείς μέχρι τότε. Αυτό με έπειθε και με έχουν πιο βαθιά στην αίρεση και πίστευα ότι να έχω την αλήθεια και κανένας δεν μπορεί να μου δείξει κάτι διαφορετικό. Και προκαλούσα μάλιστα. Και όσο περνούσε ο καιρός, φούσκωνα και γινόμουν σαν μπαλόνι από την υπερηφάνεια για την δική μου πνευματική κληρονομιά που ήταν καλύτερη από τον Ορθοδόξο. Τους οποίους Ορθοδόξους μάλιστα είχα μάθει να κοροϊδεύω, να μισώ και να τους λέω ειδωλολάτρες και διάφορα άλλα που λένε οι Προτεστάντες. Και ο πατέρας μου γεννημένος εκεί ήταν. Ήταν και αυτός από γονείς μάρτυρες του Ιεχωβά. Η μητέρα μου έμπλεξε στα 14 χρόνια της πριν καταλάβει τι σημαίνει αίρεση και έγινε μάρτυρας του Ιεχωβά κι αυτή. Και έτσι εγώ ήμουν τρίτη γενιά εκεί μέσα. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον φυσικά δεν υπήρχε κάποιος άνθρωπος ούτε να μου πει δύο σωστά πράγματα περί της πίστεως, ούτε να μου δείξει τα σημεία στα οποία έκανα λάθος. Μέχρι που στα 24 χρόνια μου βρέθηκε κάποιος τέτοιος άνθρωπος. Μου έδειξε κάποια πράγματα. Αλλά ούτε και αυτός γνώριζε την Ορθοδοξία. Με τη βοήθεια του Θεού έφυγα από εκεί και ξεκίνησα μια περιπλάνηση σε διάφορες θρησκείες. Κατά προτίμηση προτεσταντικές, που ήταν πιο συγγενικές από την οποία είχα φύγει. Αυτή από την οποία έφυγα, για να είμαι πιο συγκεκριμένος, δεν έφυγα ακριβώς, για την ακρίβεια με διώξανε. Και με διώξανε γιατί βρήκα ότι κάποια από τα δόγματά τους ήταν λάθος. Ζήτησα λοιπόν να τα συζητήσω μαζί τους, γιατί πίστευα ότι ειλικρινείς άνθρωποι είναι μπροστά στο Θεό και ότι θα τα αλλάξουν, όπως έκαναν συνήθως. Γιατί αυτή η θρησκεία, οι μάρτυρες του Ιεχωβά, έχουν ένα χαρακτηριστικό. Κάθε τόσο αλλάζουν αυτά τα οποία πιστεύουν. Πιστεύουν δηλαδή ότι ο Θεός δίνει την τροφή με δόσεις. Ενώ η Αγία Γραφή λέει ότι η πίστη άπαξ παρεδόθη στους Αγίους, μία φορά. Αυτοί όμως πιστεύουν ότι υπάρχει φως, το οποίο γίνεται όλο και πιο λαμπρό, και ότι συνέχεια ο Θεός θα μας δίνει όλο και παραπάνω, όλο και περισσότερο, και έτσι μπορούμε να αλλάζουμε τα δόγματά μας. Είπα κι εγώ, αφού βρήκα ένα λάθος κι εγώ, να τους το πω, να το αλλάξουν. Όμως αυτό το οποίο κορόιδευαν τους άλλους, ότι δήθεν οι άλλοι έλεγαν πίστευε και μη ερεύνα, αυτό μου το είπανε σε μένα. Μου είπαν ότι δεν είναι δικιά μου δουλειά να ψάχνω, ότι η δική μου δουλειά είναι να πιστεύω μόνο ό,τι λέει το κυβερνόν σώμα, δηλαδή η ηγεσία αυτής της οργάνωσης. Εγώ βέβαια αυτό δεν μπορούσα να το δεχτώ. Γιατί όταν έβγαινα εγώ στις πόρτες και κήρυτα στους άλλους και έλεγα ακούστε και εμάς, έχουμε κάτι να σας πούμε, έχουμε να σας δείξουμε κάποια λάθη, είχα την απέτηση να καθίσει ο άλλος και να με ακούσει. Πώς λοιπόν εγώ μπορούσα τώρα, γνωρίζοντας κάτι εν γνώση μου ότι είναι παραμύθι, ότι είναι ψέμα, να συνεχίσω να το υποστηρίζω και να το κηρύττω? Είχα έρθει σε μια πολύ μεγάλη δυσκολία συνείδησης. Αυτό με έκανε να παραιτηθώ από διάκονος που ήμουν σε αυτή την αίρεση και με έφερε σε συγκρούσεις με την ίδια την οικογένειά μου και με την οργάνωση, οι οποίοι φυσικά με έδιωξαν μετά από 1,5 χρόνο θρησκευτικά δικαστήρια που γίνονται και κλεισμένων των θυρών, για να μην μπορεί να ακουστεί ποτέ η φωνή του ανθρώπου ο οποίος αδικείται. Δεν είχα κανένα λόγο να γίνω Ορθόδοξος. Την Ορθοδοξία δεν την γνώριζα. Ούτε είχα να πάω κάπου αλλού. Εγώ ήθελα να παραμείνω εκεί που γεννήθηκα, εκεί που πίστευα ότι είναι τέλος πάντων κάτι πιο σωστό από τους άλλους που γνώριζα, που δεν γνώριζα στην ουσία. Αλλά φρόντισε ο Θεός να με διώξουν. Και μου κάνανε μεγάλο καλό και τους ευχαριστώ. Λοιπόν, το να σε διώξουν από μια τέτοια αίρεση δεν είναι απλό πράγμα. Μέσα σε μια στιγμή χάνεις όλους τους φίλους σου που βρίσκονται εκεί πέρα, όλους τους γνωστούς και όλους τους συγγενείς. Οποιοδήποτε σου μιλήσει ή σε χαιρετήσει, παθαίνει ακριβώς το ίδιο κι αυτός. Αυτό σημαίνει ότι καταστρέφονται οικογένειες, χάνονται εργασίες, καταστρέφονται φιλίες δεκαετιών. Βρίσκεται δηλαδή ο άνθρωπος κυριολεκτικά ξεκρέμαστος, ειδικά άμα ήταν η οικογένειά του εκεί μέσα και όλο το σώι όπως ήμουνα εγώ και από τους δύο γονείς μου. Τώρα βρέθηκα λοιπόν ξεκρέμαστος, χωρίς θρησκεία, χωρίς φίλους, χωρίς συγγενείς, μόνο με τη γυναίκα μου η οποία, επειδή ήταν γυναίκα μου, θέλοντας και μη, ζούσαμε μαζί και με το παιδί. Έπρεπε να καλύψω μια πνευματική ανάγκη. Όλο αυτόν τον καιρό, αν και πίστευα λάθος, αγαπούσα τον Θεό και γνώριζα ότι είναι πάντοτε έτοιμος να βοηθήσει σε ό,τι τον χρειαστούμε και ότι είναι πάντοτε έτοιμος να μας δώσει αυτό το οποίο ζητάμε. Όχι σαν δούλος, μιλάω για την αγάπη του και για την αλήθεια του. Το ήξερα γιατί και σαν μάρτυρας ακόμα, επειδή ο Θεός είναι Θεός πάντων και δεν είναι προσωπολήπτης, αλλά είναι Θεός όλων των ανθρώπων, όπου και αν βρίσκονται, έτυχαν περιπτώσεις που χρειάστηκα τη βοήθειά του και τη ζήτησα και μου την έδωσε, έστω και στην αίρεση. Ήξερα λοιπόν ότι υπάρχει, ότι είναι ζωντανός. Το θέμα ήταν ότι πού θα τον έβρισκα. Άρχισα λοιπόν να πηγαίνω από τη μία στην άλλη θρησκεία και να ψάχνω. Χωρίς να ενταχθώ όμως πουθενά. Γιατί είχα κάποιες παρανοήσεις σε πάρα πολλά θέματα, κληρονομημένες από τη θρησκεία στην οποία γεννήθηκα, όπως για παράδειγμα δεν πίστευα στην Αγία Τριάδα. Όταν λοιπόν πήγαινα για παράδειγμα τους Ευαγγελικούς και τους έλεγα γιατί πιστεύετε στην Αγία Τριάδα, δεν μου έδιναν ικανοποιητικές απαντήσεις, δεν είχαν απαντήσεις. Έτσι δεν εντάχθηκα εκεί. Για παρόμοιους λόγους δεν εντάχθηκα και σε όλες τις άλλες ομάδες που πήγα. Έτσι πήρα την απόφαση να κάνω τη δική μου θρησκεία. Μαζευτήκαμε λοιπόν με ανθρώπους που γνώριζα από διάφορες θρησκείες, από απογοητευμένα μέλη, πρώην μάρτυρες του Ιεχωβά, πρώην Πεντηκοστιανούς, πρώην Ευαγγελικούς, όλοι πρώην εκεί μέσα, και φτιάξαμε μία συνάθρηση. Πήραμε την Αγία Γραφή, τη βάλαμε στη μέση και είπαμε όλοι μας δεχόμαστε ότι αυτό το βιβλίο είναι από το Θεό. Αλλά όλοι μας λέμε διαφορετικά πράγματα. Γιατί ο καθένας είχε κληρονομήσει διαφορετικές πίστες από τη θρησκεία την οποία εγκατέλειψε. Και όλα αυτά μένουν μέσα στο μυαλό, γιατί είναι εύκολο να φύγεις από την αίρεση. Το δύσκολο είναι να φύγει η αίρεση από το κεφάλι σου. Είπαμε λοιπόν ότι βάζουμε την Αγία Γραφή σαν οδηγό και ο Θεός θα μας οδηγήσει να δούμε ποια είναι η αλήθεια. Ήμουν 24 ετών τότε. Στα 2 χρόνια που κράτησε αυτή η συνάθρηση που είχαμε φτιάξει, προοδεύσαμε πάρα πολύ σε γνώση της Αγίας Γραφής, γιατί είχαμε και το πλεονέκτημα ότι είχαμε πολυφωνία. Επειδή ήμασταν από πολλές θρησκείες, είχαμε όλη την γκάμα των δογμάτων που κυκλοφορούσαμε. Και έτσι μπορούσαμε να δούμε τι γίνεται. Και ούτε είχαμε την προκατάληψη ο καθένας της θρησκείας του, μια και δεν ανήκαμε κανένας πουθενά. Και όταν κάποιος έλεγε κάτι σωστό, το δεχόντουσαν όλοι. Στα 2 χρόνια λοιπόν συμφωνήσαμε όλοι. Και είπαμε ναι, η Αγία Γραφή πιστεύει αυτό και εκείνο και εκείνο και η χριστιανική πίστη λέει αυτό και τ' άλλο και τ' άλλο. Σίγουροι πια για όλα. Και ξαφνικά μας επισκέπτεται κάποιος, πρώην μάρτυρας κι αυτός, που προπορευόταν από μένα στην πορεία και μας πληροφόρησε ότι αυτά τα οποία βρήκαμε από την Αγία Γραφή είναι αυτό το οποίο πίστευε η Ορθόδοξη Εκκλησία, την οποία εμείς θεωρούσαμε αίρεση και ειδωλολατρία. Στην αρχή αυτό μας φάνηκε πολύ παράξενο, αλλά στην πορεία όντως είδαμε ότι έτσι ήταν και απλά δεν είχε βρεθεί κάποιος να μας τα δείξει όλα αυτά τα χρόνια. Σαν αποτέλεσμα αυτή η ομάδα διαλύθηκε, γιατί το μεγαλύτερο μέρος της γίναμε Ορθόδοξοι και ένα μικρό μέρος που δεν ήθελε καν να ψάξει την Ορθοδοξία από προκατάληψη, συνέχισαν όπως ήταν. Με τον καιρό διασπάστηκαν κι άλλο, μετά και αυτοί διασπάστηκαν και ξαναδιασπάστηκαν. Όλη αυτή η παρέα λοιπόν κατόπιν ήρθαμε στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Η μεγαλύτερη, η περισσότερη από αυτή τη μεγάλη παρέα. Αντιληφθήκαμε ότι αυτό το οποίο θεωρούσαμε αξίας και πολύτιμο ότι είχαμε αυτή η παράδοση προτεσταντική που είχαμε κληρονομήσει ή βρει στην πορεία, ήταν μια παράδοση κατώτερη. Ότι υπήρχε κάτι πολύ καλύτερο και αυτό ήταν η Ορθοδοξία, την οποία δεν είχαμε γνωρίσει καν. Και δεν την είχαμε γνωρίσει γιατί όλοι αυτοί οι άνθρωποι που γνωρίζαμε και που δήλωναν Ορθόδοξοι δεν είχαν ψάξει να δουν τι πιστεύουν. Και δεν είχε βρεθεί ένας να μας πει δύο πράγματα σωστά. Τι θέλω να πω με όλα αυτά και γιατί σας τα λέω. Οι πιο πολλοί από εσάς είσαστε νέοι. Έχετε κληρονομήσει από τους γονείς σας μία παράδοση. Και είναι μία παράδοση αιώνων, μία παράδοση δύο χιλιετιών. Η Ορθόδοξη Εκκλησία κράτησε ό,τι άξιζε από τις παλαιότερες θρησκείες στον ελληνικό χώρο και πιο πέρα ακόμα και πέταξε ό,τι δεν άξιζε. Όλα αυτά τα έβαλε μέσα στο πλαίσιο του Ευαγγελίου του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού όταν ενανθρώπισε και έκανε γνωστό το Ευαγγέλιο στον κόσμο. Και αυτό το έκανε το δικό μας έθνος, το ελληνικό, γιατί οι Εβραίοι απέτυχαν. Μπορεί να ήταν δικός τους ο Χριστός, από αυτούς να βγήκε, αλλά δεν το γνώρισαν. Όμως οι Έλληνες είχαν μια προπαίδεια από τους φιλοσόφους και ήταν έτοιμοι. Υπήρχαν ακόμα και προφητείες των φιλοσόφων για τον Χριστό. Όταν λοιπόν ήρθε ο Χριστός, τον αναγνώρισαν και τον δέχτηκαν. Και με κίνδυνο της ζωής τους μετά από τρεις αιώνες βασανισμών, κατάφεραν και αυξήθηκαν και έφεραν το Ευαγγέλιο στα πέρατα του κόσμου. Και από τότε έχουν περάσει χιλιάδες αιρέσεις. Όμως η Ορθοδοξία είναι ακόμα ζωντανή, γιατί έχει την αλήθεια. Λοιπόν, εμείς είμαστε η κρίκη μιας αλυσίδας. Άλλοι επειδή γεννήθηκαν και άλλοι όπως εγώ επειδή τη βρήκαν στην πορεία. Και σαν κρίκη μιας αλυσίδας στηρίζουμε αυτή την παράδοση για τις μετέπειτα γενιές, τις επόμενες. Είναι στο χέρι μας να συνεχίσουμε να μεταδίδουμε την αλήθεια στους άλλους. Αλλά αυτό για να το κάνουμε πρέπει πρώτα να περάσει από μας. Πρέπει εμείς πρώτα να γνωρίσουμε ποια είναι η πίστη μας, ποια είναι η Ορθοδοξία και κατόπιν να τη μεταφέρουμε και αλλού. Έχουμε για όλους τους λαούς του κόσμου μία πρόταση ζωής, διαφορετική από την πρόταση ζωής των δυτικών. Η Ορθοδοξία είναι σκάλες ανώτερη. Σας το λέω αυτό σαν ένας πρώην δυτικός, γιατί ήταν δυτικού τύπου η θρησκεία στην οποία πίστευα. Έχουμε μία παράδοση που δεν υπάρχει τίποτα εις άξιό της. Είναι λοιπόν κρίμα εμείς οι οποίοι κληρονομήσαμε αυτό να το αφήνουμε ανεκμετάλλευτο, να αφήνουμε αυτή την πρόταση ζωής να μην περνάει ούτε καν από τη δική μας ζωή. Πόσο μάλλον να τη δώσουμε και στους άλλους που τη χρειάζονται και την έχουν ανάγκη. Σαν ένας άνθρωπος ο οποίος έχω γνωρίσει και τη μία και την άλλη πλευρά, έχω υπάρξει και πολέμιος της Ορθοδοξίας πριν τη γνωρίσω. Έχω να σας πω ότι όσοι πολεμάνε την Ορθοδοξία, το κάνουν επειδή δεν τη γνωρίσανε. Και αν δεν τη γνωρίσανε, υπεύθυνοι είμαστε εμείς που δεν φροντίσαμε να τους τη δείξουμε. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από τον εαυτό μας. Όταν έρχεται ο αιρετικός στην πόρτα μας να μας κηρύξει και να μας διδάξει, εμείς ξέρουμε να το απαντήσουμε. Και αν όχι, γιατί. Μήπως δεν ενδιαφερθήκαμε να δούμε τι ήταν αυτό το οποίο κληρονομήσαμε. Μήπως αρχίσαμε να ψάχνουμε στο διπλανό το σπίτι και δεν ξέρουμε το δικό μας. Νομίζω ότι κάθε άνθρωπος όπου γεννηθεί, είτε βουδιστής γεννηθεί, είτε ορθόδοξος, είτε μάρτυρας του Ιεχωβά, είτε οτιδήποτε, πρέπει να ξεκινάει από τη δική του πίστη πρώτα. Να τη μελετήσει, να τη γνωρίσει καλά και κατόπιν αφού τη γνωρίσει, να τη συγκρίνει με τις άλλες. Να είμαστε χριστιανοί όχι επειδή τα βρήκαμε έτσι, αλλά επειδή τα ψάξαμε, επειδή τα γνωρίσαμε. Εγώ αυτό έκανα. Ξεκίνησα από αυτήν την οποία γεννήθηκα. Δεν ήταν η Ορθόδοξη. Την έμαθα καλά, τη σύγκρινα, την απέρριψα. Το κακό δεν είναι το να αλλάξεις τη θρησκεία σου και να δεχτείς το πιο σωστό. Το κακό είναι να το κάνεις αυτό αβασάνιστα, επειδή βρέθηκε ξαφνικά κάποιος ξένος και σου είπε κάτι. Χωρίς όμως να έχεις ψάξει αυτό το οποίο γνώρισες εσύ από τους γονείς σου. Αυτά είχα να πω. Αυτή είναι η εμπειρία μου, την οποία για να μείνουν αυτά τα πράγματα να γίνουν γνωστά από κάποιον άνθρωπο που βγήκε μέσα από αυτή την αίρεση, τα κατέγραψα σε ένα βιβλίο, το οποίο εξέδωσε η Ιερά Μονή Μαχαιρά, λέγεται «Αναζητώντας την αλήθεια», και γι' αυτό με έφεραν στο νησί, για να μπορέσω να παρουσιάσω αυτό το βιβλίο. Εάν λοιπόν γνωρίζετε ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται μπλεγμένοι σε αυτή την αίρεση, εάν γνωρίζετε ανθρώπους οι οποίοι κοντεύουν να μπλέξουν, αυτό πιστεύω θα τους βοηθήσει να γλιτώσουν από όλες αυτές τις περιπέτειες που μπορεί να υποστεί κάποιος εκεί μέσα. Γιατί δεν υπάρχει εκεί η ελευθερία που υπάρχει στην Εκκλησία. Εκεί πέρα υπάρχει ένα σύστημα καθαρά δικτατορικό, όπου δεν μπορείς όχι να διαφωνήσεις, ούτε καν να πεις μήπως δεν είναι έτσι. Πράγματα τα οποία για μας είναι αδιανόητα, κάποιους ανθρώπους τους βασανίζουν σε όλη τους τη ζωή. Ας είμαστε λοιπόν όλοι προετοιμασμένοι και έτοιμοι για όλες αυτές τις καταστάσεις, ώστε είτε έρθει κάποιος να μας διδάξει μια άλλη παράδοση, να είμαστε έτοιμοι να τον βοηθήσουμε, είτε να βοηθήσουμε τον εαυτό μας πρώτα απ' όλα, να πλησιάσει περισσότερο τον Κύριο και να συνεχίσουμε πάξει αυτό το οποίο ξεκίνησε η Εκκλησία εδώ και 2.000 χρόνια. Αυτά είχα να πω και είμαι πρόθυμος να απαντήσω σε οποιαδήποτε ερώτηση θα μπορούσε να τεθεί.
Νομίζω ότι αν έχετε παιδιά κάτι να ρωτήσετε, μπορούμε να το ακούσουμε. Ναι, ο Αντώνης.
Εκείνο τον καιρό χρησιμοποιήσαμε τη μετάφραση του Βάμβα, την οποία χρησιμοποιούν... Τότε χρησιμοποιούσαμε τη μετάφραση του Βάμβα, γιατί οι περισσότεροι Προτεστάντες χρησιμοποιούν τη μετάφραση του Βάμβα. Και εμείς, σαν γνήσιοι Προτεστάντες, αυτό κάναμε. Στην πορεία όμως, αντιληφθήκαμε ότι υπήρχαν διαφοροποιήσεις. Οπότε, κατά το τέλος της ύπαρξης αυτής της συνάθρησης, την είχαμε πλέον εντελώς αντικαταστήσει τη μετάφραση αυτή και χρησιμοποιούσαμε πλέον το αρχαίο κείμενο. Είχαμε μάλιστα καταλάβει ότι η Αγία Γραφή έχει και 10 βιβλία ακόμα που εμείς δεν τα είχαμε σαν Προτεστάντες και τα χρησιμοποιούσαμε πλέον όλα. Ναι. Αυτός ο οποίος μου μίλησε δεν μου μίλησε για την Ορθοδοξία, ούτε αυτός την ήξερε. Αυτός μου μίλησε για τα λάθη της δικιάς μου πίστης. Μου είπε δηλαδή ότι το συγκεκριμένο, το κεντρικό δόγμα της οργάνωσης, δηλαδή να σας πω ποιο είναι αυτό, αυτοί πιστεύουν ότι ο Χριστός ήρθε στη δεύτερη παρουσία το 1914. Πιστεύουν ότι η δεύτερη παρουσία δεν έχει γίνει ακόμα, αλλά ότι έγινε αόρατα. Και αυτό βέβαια δεν το κάνουν τυχαία, το κάνουν για να δικαιολογήσουν το ότι λέγανε πως θα έρθει το τέλος το 1914 και δεν ήρθε. Είπανε λοιπόν αφού την πάθανε ότι λέγαμε σωστή ημερομηνία σε λάθος πράγματα. Άρα λέει δεν ήταν να έρθει ο Χριστός, δεν ήταν να γίνει το τέλος, ήταν να έρθει ο Χριστός και να έρθει αόρατα, γι' αυτό δεν τον είδαμε. Αυτό ήταν δικαιολογία δηλαδή. Ο άνθρωπος αυτός μου έδειξε ότι το 1914, το οποίο το υπολογίζουν από μια βασική ημερομηνία αρχαιολογική, ότι δηλαδή η Ιερουσαλήμ λένε έπεσε το 607 π.Χ., μου έδειξε ο άνθρωπος αυτός μέσα από την Αγία Γραφή ότι αν μελετήσεις τα ιστορικά στοιχεία, βγαίνει η πτώση της Ιερουσαλήμ το 587 π.Χ., όπως λένε οι ιστορικοί και όλες οι εγκυκλοπαίδειες. Οι μάρτυρες του Ιεχωβά λοιπόν βάζουν στην άκρη τις εγκυκλοπαίδειες και τους ιστορικούς και βάζουν μια δικιά τους ημερομηνία η οποία τους βολεύει για να βγαίνει 1914. Αυθαίρετη. Όταν λοιπόν εγώ μπόρεσα να το δω αυτό το πράγμα μέσα από την Αγία Γραφή, πίστηκα. Και υπήρχαν μάλιστα και 7 διαφορετικές σειρές αποδείξεων αρχαιολογικών. Η μία ήταν αγιογραφική και οι άλλες 6 ήταν αρχαιολογικές. Και έβγαζαν όλες 587. Ήταν απλή αριθμητική, δεν μπορούσα να το αρνηθώ αυτό το πράγμα. Και αυτό με έφερε σε σύγκρουση με την οργάνωση, η οποία δεν ήθελε σε καμία περίπτωση να το δεχτεί. Το ξέρανε. Απλά δεν θέλανε να το δεχτούν, γιατί σε αυτό στηριζόταν ο ισχυρισμός τους, ότι το 1914 δήθεν που ήρθε ο Χριστός, τους έβαλε ότι ήταν η αληθινή θρησκεία. Αν λοιπόν ο Χριστός δεν ήρθε, σημαίνει ότι δεν είναι η αληθινή θρησκεία, δεν τους έβαλε ποτέ. Και δεν είχαν δικαίωμα ούτε να μας λένε τι να πιστεύουμε, ούτε να διώχνουν τον κόσμο από εκεί μέσα όταν δεν κάνει αυτά που του λένε. Δηλαδή τους κατέστρεφε την ίδια τους την εξουσία αυτό το δόγμα. Ήτανε στη βάση όλης τους της πίστης. Και από τη στιγμή που αυτό γκρεμιζόταν, γκρεμιζόταν όλη η πίστη τους. Υπάρχει κάτι άλλο? Ναι.
Εσύ είπατε στο προηγούμενο με τον χαρακτηρισμό ότι το κλίμα που επικρατεί εκεί στις αιρές της μέρας εκείνης είναι με λίγα λόγια δικτατορικό.
Εντελώς.
Μάλιστα. Εσείς το γνωρίσετε από γεννήσεως σας.
Ναι.
Οι άνθρωποι που μένουν μετέπειτα σε ηλικία 20-25-30 χρόνια και ζουν την ελευθερία έξω, αφού μπουν μέσα σε αυτή την αίρεση που υπάρχει τόση δικτατορία που λέτε, τι είναι αυτό που τους κρατεί και παραμένει?
Στην αρχή όταν μπαίνουν, αυτό που τους κρατάει είναι η ζεστή ατμόσφαιρα που υπάρχει στις μειονότητες. Δηλαδή όπου υπάρχουν μειονότητες υπάρχει μια άλλη είδους ατμόσφαιρα. Μαζεύονται οι όμοιοι με κάτι κοινό και έχουν μια πιο στενή σχέση σαν οικογένεια. Αυτό που τους τραβάει λοιπόν στην αρχή είναι η οικογενειακή ατμόσφαιρα. Μόλις τους δέσουν μέσα, αυτό που τους κρατάει είναι ο φόβος της αποκοπής. Ναι. Η γυναίκα μου γεννήθηκε και αυτή από μάρτυρες του Ιεχωβά γονείς και φυσικά ακολούθησε και αυτή όπως και εγώ τότε την δική τους θρησκεία. Όταν εγώ βρήκα αυτό το πράγμα και το είπα στη γυναίκα μου, εκείνη θεώρησε αναγκαίο να με καταγγείλει στην οργάνωση ως αποστάτη. Βεβαίως απ' την άλλη ήμουν άντρας της και είχε πρόβλημα. Οπότε για να τη βγάλω από τη δύσκολη θέση πήγα και το κατήγγειλα μόνος μου. Και έτσι έβαλε αυτό σε γραμμή όλη τη διαδικασία των ιεροεξεταστικών δικαστηρίων που είχα επί 1,5 χρόνο μέχρι τελικά να βρεθώ εκτός οργάνωσης. Η γυναίκα μου είναι στο στυλ έτσι τα βρήκαμε, έτσι θα τα αφήσουμε. Δεν την ενδιαφέρει δηλαδή να ψάξει παρά έξω. Αν είχε γεννηθεί βουδίστρια θα ήταν βουδίστρια. Ο γιος μου, έχω δύο γιους. Ο ένας είναι 18 ετών. Ο άλλος είναι 11. Αυτός που είναι 11 είναι βαπτισμένος κανονικά ορθόδοξος όπως εγώ. Ο μεγάλος τα πρώτα του χρόνια, σαν ήπιο, τα έζησε μέσα στους μάρτυρες του Ιεχωβά. Γιατί τον είχα ήδη, τότε που ήμουν και εγώ μάρτυρας. Από τις πρώτες του λέξεις ήταν και αυτού η λέξη Ιεχωβά. Όπως λέμε μπαμπά και μαμά, αυτός λέει και Ιεχωβά, όπως και εγώ. Όταν μεγάλωσε, του έδειξε αρκετά πράγματα από την Ορθοδοξία. Κατάλαβε ότι η πίστη των μαρτύρων είναι λάθος και ζήτησε μόνος του να βαπτιστεί, όπως και ο μικρός μου. Βαπτίστηκε και εκείνος. Και ήταν μαζί μου μέχρι την ηλικία των 16 ετών. Ξαφνικά στα 16 του χρόνια μια μέρα μου εξομολογήθηκε το εξής. Μπαμπά, δεν με ενδιαφέρει η αλήθεια. Δεν έχω τύψει συνειδήσεως. Το μόνο που με νοιάζει είναι να περνάω καλά στις παρέες μου. Επειδή λοιπόν αυτές τις παρέες που κάνουν οι μάρτυρες μου αρέσουν πάρα πολύ και θέλω να είμαι σαν και αυτούς, εγώ θα πάω στους μάρτυρες. Πήγε λοιπόν όχι για δογματικούς λόγους, αλλά καθαρά για λόγους συναναστροφής, κάτι το οποίο του έλειπε από την Ορθόδοξη Εκκλησία. Αν θυμόσαστε στην αρχή που πρωτομίλησα, σας είπα ότι σας χαίρομαι γιατί βλέπω ότι έχετε εδώ έτσι μια πιο στενή σχέση με την Εκκλησία από ό,τι έχουμε στην Ελλάδα. Είναι αυτό που έλειπε από το γιο μου, που δεν το είχαμε εκεί. Και είναι αυτό ακριβώς το οποίο τον έκανε να χάσει, μέχρι τώρα τουλάχιστον, την Εκκλησία. Κοιτάξτε αυτό, κρατήστε το. Τι άλλο. Ναι.
Μάρτυρες.
Ναι, και εγώ το έκανα, εντάξει. Ναι.
Υπάρχουν κάποια άλλα κίνητρα που αφήνουν τους μάρτυρες να προέλθουν σε αυτές τις ενέργειες, να υπέραν τις
διασκαλίες.
Το κίνητρο που τους κάνει να γυρίζουν είναι επειδή πιστεύουν ότι έτσι θα σας σώσουν. Δηλαδή, αν δεις έναν άνθρωπο να πνίγεται, αν ξέρεις κολύμπη θα βουτήξει να τον σώσεις. Αυτοί πιστεύουν ότι μιλώντας σας για αυτά τα οποία πιστεύουν και φέρνοντάς σας την οργάνωση, θα σας προστατέψουν από την καταστροφή που πρόκειται να έρθει. Και ποιος θα τη φέρει την καταστροφή? Ο Θεός κατά αυτούς. Δηλαδή, με δύο λόγια προσπαθούν να σας προστατέψουν από το Θεό. Κάποιος.
Εδώ,
ναι.
Αφού έχουμε και μικρόφωνο.
Ναι.
Ακούμε ότι ένας από τους τρόπους επηρεασμού των μαρτύρων είναι η οικονομική βοήθεια. Ισχύει αυτό?
Όχι, αυτό δεν είναι αλήθεια. Το αντίθετο. Όχι μόνο δεν πληρώνονται, αλλά πληρώνουν και από πάνω. Η οργάνωση τους αρμέγει κανονικά. Πρόκειται για μια ανώνυμη εταιρεία, νομικά ανώνυμη εταιρεία, η οποία, όπως ξέρετε, η ανώνυμη εταιρεία είναι μετοχική εταιρεία. Υπάρχουν λοιπόν κάποιοι μέτοχοι οι οποίοι έχουν μεν, πώς να το πούμε, δικαιώματα στα χρήματα τα οποία κερδίζονται και η εταιρεία Σκοπιά είναι μέσα στις 10 πιο πλούσιες και πιο κερδοφόρες επιχειρήσεις της Αμερικής. Αλλά όμως και οι ίδιοι αυτοί οι μέτοχοι δεν έχουν δικαίωμα να πάρουν τα λεφτά τους. Τα λεφτά επανεπενδύονται. Δηλαδή ουσιαστικά δουλεύουν όλοι για μια εταιρεία νομίζοντας ότι κάνουν το θέλημα του Θεού. Και η εταιρεία τους αρμέγει κανονικά. Ναι.
Σήκω πάνω στο βουδί.
Κοίτα, εγώ αυτό το ταμπελάκι δεν θα το βάζα ποτέ. Εγώ θα τους παρακαλούσα να έρθουν να κουβεντιάσουμε λιγάκι, αλλά δεν έρχονται. Σε μένα δεν έρχονται. Λοιπόν, για αυτούς οι οποίοι βάζουν το ταμπελάκι, ίσως είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν αυτή την ευλογία από τον πνευματικό τους. Αν δεν έχουν ευλογία από τον πνευματικό τους να συζητήσουν με έναν αιρετικό, καλά κάνουν. Αλλά εγώ θα πρότεινα όλοι οι Ορθόδοξοι, να γνωρίσουν καλά την πίστη τους και να προσκαλέσουν οι ίδιοι τους μάρτυρες του Ιεχωβά, αλλά αφού ξέρουν πρώτα τη δικιά τους την πίστη. Και να δούμε τότε να τα έρθουν. Άλλους.
Πέτρο.
Ναι.
Πέτρο, πάνω, πάνω, πάνω. Και δυνατά.
Ναι, θεωρούνται γνωστοί θρησκεία στην Ελλάδα, παρά το ότι δεν θεωρούνται γνωστοί θρησκεία σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, στην Ελλάδα θεωρούνται γνωστοί θρησκεία. Προστατεύονται νομικά. Με τη διαφορά όμως ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν προστατεύονται οι άνθρωποι οι οποίοι φεύγουν από εκεί. Δηλαδή, όταν θες να φύγεις, να αλλάξεις τη θρησκεία σου και η θρησκεία σου σε περνάει από θρησκευτικά δικαστήρια και απαγορεύεις τους άλλους να σου μιλάνε, αυτομάτως σου περιορίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα. Σου περιορίζει το δικαίωμα της ανεξιθρησκείας. Σήμερα θα είχα εδώ κοντά μας έναν μάρτυρα του Ιεχωβά, ο οποίος γνωρίζει την Ορθόδοξη Εκκλησία, την πιστεύει, αλλά δεν φεύγει για να μην του διαλύσουν την οικογένεια και δεν ήρθε γιατί φοβόταν να βρεθεί ανάμεσά σας. Αυτό θα σήμαινε καταστροφή της οικογένειάς του. Δηλαδή τον κρατάνε αυτόν τον άνθρωπο παρά τη θέλησή του, για να μην χαλάσει την οικογένειά του. Μιλάμε για κάτι τέτοιες καταστάσεις. Ναι.
Σήκω πάνω και πες το δυνατά να ακούμε, δεν ακούμε. Σήκω πάνω.
Έλα Μαριάννα.
Καλά μπορεί να σηκωθεί, τι να δεις τίποτα.
Μου πήρε περίπου 1,5 χρόνο να φύγω από την οργάνωση από την ώρα που πήρα χαμπάρι τι γίνεται και μου πήρε άλλα 2 χρόνια περίπου για να γνωρίσω την Ορθοδοξία. Είναι μακροχρόνια διαδικασία. Οι προκαταλήψεις δεν φεύγουν εύκολα. Εγώ όταν έβλεπα ιερέα στον δρόμο πήγαινα με το μηχανάκι από δίπλα και τον τρόμαζα. Νόμιζα ότι οι ιερείς είναι άνθρωποι οι οποίοι με το ζόρι προσπαθούν να παρασύρουν τον κόσμο, τους μισούσα. Όταν ήμουν μικρός, από τότε που γεννήθηκα και περνούσαμε έξω από Ορθόδοξο ναό, οι γονείς μου δεν μου λέγανε να μια εκκλησία, μου λέγανε να η Βαβυλώνα η πόρνη. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ένα παιδί όταν μεγαλώνει έτσι, πώς βλέπει τους παπάδες και πώς βλέπει τους ναούς και πώς βλέπει την Ορθοδοξία. Και πολύ περισσότερο, όταν έχει βρεθεί μεγαλώνοντας σε κάποιες δύσκολες καταστάσεις, όπως για παράδειγμα έχω βρεθεί εγώ 2-3 φορές σε δύο προσπάθειες λιτζαρίσματος από Ορθοδόξους κληρικούς εναντίον μου, καταλαβαίνετε μετά πώς βλέπει τους Ορθοδόξους. Γι' αυτό δεν πρέπει τους ανθρώπους αυτούς να τους συμπεριφερόμαστε έτσι. Δεν είναι λύκοι. Είναι πρόβατα πλανημένα. Και κακώς κάποιοι τους φέρονται με αυτόν τον άσχημο τρόπο. Δηλαδή, κάποιος ο οποίος θα τους φερθεί με αυτόν τον τρόπο είναι χειρότερος από αυτούς. Ο Χριστός μας δίδαξε την αγάπη, δεν μας δίδαξε το μίσος. Δεν μας δίδαξε να διώχνεις τον άνθρωπο. Τους καλούμε τους ανθρώπους, δεν τους διώχνουμε. Κάποιος άλλος. Ναι. Δεν άκουσα καθόλου. Τι με έπεισε σχετικά με την Ορθόδοξη Εκκλησία.
Τι ήταν αυτό που μας έπεισε.
Ναι.
Ότι κατέχει την αλήθεια.
Ήδη είχα από την Αγία Γραφή, μετά από αυτά τα 2 χρόνια μελέτης που κάναμε, μία πλήρη εικόνα του χριστιανικού δόγματος. Και είδα ότι αυτό το πράγμα το πίστευε η Ορθόδοξη Εκκλησία. Οπότε τι άλλο έμενε παρά να γίνει Ορθόδοξος. Κάτι άλλο. Καλά, θαύματα έχω δει σε πολλούς χώρους, οπότε δεν ήταν λόγο. Δηλαδή, μου λέει ο πάτερ να πω για κάποια θαυμαστά πράγματα που είδα σε κάποια ιερά μονή, ας πούμε. Αλλά αυτά δεν ήταν πράγματα τα οποία με έκαναν να πιστέψω. Θαυμαστά πράγματα έχω δει σε διάφορους χώρους. Αλλά το θαύμα δεν είναι απόδειξη σωστής πίστεως. Θαύματα κάνουν σε όλες τις θρησκείες. Και ποτέ δεν μπορείς να ξέρεις από ποια πηγή γίνεται το θαύμα. Αυτό που είναι απόδειξη σωστής πίστεως είναι το δόγμα. Δηλαδή, καλούς ανθρώπους μπορεί να βρεις παντού. Χριστιανούς όμως θα βρεις μόνο στην Ορθοδοξία. Και ας λένε αλλού ότι είναι χριστιανοί. Τα δόγματά τους είναι διαφορετικά. Πάρτε παράδειγμα αυτό που λένε οι μάρτυρες. Θέλουν να μας σώσουν από τι, από την καταστροφή που θα φέρει ο Θεός. Μα είναι δυνατόν να σου λέει κάποιος ότι πρέπει να πας μαζί του για να σε σώσει από τον πατέρα σου. Μα ο πατέρας σου αγαπάει. Ο πατέρας σου είναι αυτός που θα έρθει να σε σώσει, όχι να σε σκοτώσει. Είναι δυνατόν να λένε ότι ο Θεός θα σκοτώσει και τα παιδάκια επειδή δεν γίνανε μάρτυρες του Ιεχωβά, τα μωρά. Είναι δυνατόν να λένε μετά οι Προτεστάντες ότι ο Χριστός ήρθε να πεθάνει για να ικανοποιήσει τη δικαιοσύνη, τη θυγμένη του Θεού. Δηλαδή, τι δικαιοσύνη είναι αυτή που ο Θεός απαιτεί το θάνατο του αμαρτωλού, του δικαίου, ας πούμε, για χάρη του αμαρτωλού, με αυτή την έννοια να ικανοποιήσει δήθεν κάποια δικαιοσύνη. Ο Χριστός δεν ήρθε να ικανοποιήσει κάποια δικαιοσύνη. Ο Χριστός ήρθε εδώ πέρα για να ενωθεί με την ανθρώπινη φύση και να την ανυψώσει στο ύψος της θεϊκής. Όταν δηλαδή βλέπουμε το Θεό σαν δικαστή, όταν το βλέπουμε σαν φόβητρο από πάνω, ένα τέτοιο Θεό δεν μπορούμε να τον αγαπήσουμε. Το Θεό της Ορθοδοξίας όμως μπορούμε να τον αγαπήσουμε, γιατί είναι αγάπη. Όταν το Θεό το φοβάσαι, μη σε κολλάσει, μη σε σκοτώσει, μη σε κάνει, μα τότε πας επειδή τον φοβάσαι. Είναι επικίνδυνος Θεός αυτός. Πρέπει να τον εντάξει καλά μαζί του. Κάτι άλλο. Ναι. Πάντοτε μαζί με το δόγμα όμως, πάντοτε. Και σε ευχαριστώ για όλη αυτή την εμπειρία έτσι που μας μοιράστηκες μαζί μας, γιατί επιβεβαιώνεις όντως αυτά τα οποία λέμε τόση ώρα. Κάποιος άλλος, ναι. Όχι. Όχι. Έρχονται μόνο και μόνο για να μας σώσουν από το Θεό. Κάποιος άλλος. Ναι. Υπό προϋποθέσεις. Λοιπόν, η προϋπόθεση πρώτη είναι να γνωρίζουμε καλά την πίστη μας. Η προϋπόθεση δεύτερη είναι να έχουμε πνευματικό. Και η προϋπόθεση τρίτη είναι ο ίδιος ο πνευματικός μας να μας δώσει αυτή την ευλογία. Που θα σημαίνει ότι μας κρίνει κατάλληλους γι' αυτό. Άρα δεν είναι για τον καθένα. Γι' αυτό είπα ότι μερικοί που βάζουν αυτό το χαρτάκι καλά κάνουν. Αλλά όταν όμως θα προοδεύσουν τόσο καλά στην πίστη, που θα γνωρίζουν καλά την πίστη τους, τότε ο ίδιος ο πνευματικός τους χρήστης θα τους πει: πήγαινε βρες μάρτυρες να βοηθήσεις. Όπως μου είπε εμένα. Μάλιστα, εγώ έχω ευλογία ακόμα και στην εκκλησία τους να πάω. Προκειμένου να ψαρέψω κάποιους ανθρώπους. Και όχι μόνο αυτόν, και άλλο. Γιατί ο Χριστός, αν θυμόσαστε, είπε στους Αποστόλους: σας κάλεσα, λέει, για να σας κάνω ψαράδες ανθρώπων. Λοιπόν, η εκκλησία τι κάνει? Καλεί ανθρώπους για να τους βοηθήσει. Δεν τους διώχνει, τους καλεί. Εμείς αυτό θέλουμε. Αλλά δεν είναι όμως όλοι οι άνθρωποι στη θέση για να το κάνουν αυτό. Όμως ο καθένας με κάποιες τέτοιες καταστάσεις μπορεί να δει την ανεπάρκειά του και να τον βάλει αυτό σε ψάξιμο. Και αυτό είναι καλό, γιατί και ο ίδιος θα βοηθηθεί. Είναι αμέτρητες οι περιπτώσεις ανθρώπων που ξέρω που καθίσαν να ασχοληθούν με την Ορθοδοξία επειδή τους μίλησε ένας μάρτυρας του Ιεχωβά ή ένας πεντηκοστιανός ή ένας οτιδήποτε άλλο. Αμέτρητες περιπτώσεις. Δηλαδή, σε τελευταία ανάλυση, στους ανθρώπους που έχουν καλή προαίρεση, καλό τους κάνουν. Τους βάζουν σε ψάξιμο. Κάποιος άλλος. Ναι. Καταρχήν, σύμφωνα με την Αγία Γραφή, δεν είναι, λέει, ούτε του θέλοντος, ούτε του τρέχοντος, αλλά του ελεούντος Θεού. Όταν ο άνθρωπος έχει την κατάλληλη προαίρεση, ο Θεός θα φροντίσει ώστε να βρεθεί ο κατάλληλος εκείνος που θα του μιλήσει και θα του πει τα κατάλληλα πράγματα για να τον βοηθήσει. Εγώ, όπως σας είπα, 24 ετών έφυγα από εκεί. Μέχρι τότε πήγαινα και κήρυτα στις πόρτες και καλούσα ανθρώπους να γίνουν μάρτυρες του Ιεχωβά. Το έχω κάνει αυτό κυριολεκτικά σε χιλιάδες πόρτες. Έχω συναντήσει δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους όλα αυτά τα χρόνια. Ορθοδόξους τους πιο πολλούς. Ένας δεν βρέθηκε να μου πει δύο πράγματα σωστά. Πολλοί μου είπανε πράγματα. Αλλά δεν μου τα πάνε όπως έπρεπε. Δεν φτάνει μόνο να πεις κάτι. Πρέπει να ξέρεις και πώς θα τα πεις. Γι' αυτό έγραψα και εκείνο το βιβλίο, δηλαδή. Να βοηθήσεις κάποιους ανθρώπους να ξέρουν πώς θα πούνε κάποια πράγματα. Αλλιώς είναι να το ξέρεις από μέσα και αλλιώς είναι να το ξέρεις από έξω. Με τη χάρη του Θεού, δηλαδή, εγώ αυτή τη στιγμή έχω βοηθήσει στα τελευταία 15 χρόνια γύρω στους 30 ανθρώπους να φύγουν από αυτή την οργάνωση. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι δεν είναι όλοι κακόπιστοι. Υπάρχουν εκεί μέσα άνθρωποι με καλή προαίρεση. Απλά πρέπει να βρεις να ξέρεις το σωστό τρόπο και τα σωστά πράγματα που πρέπει να τους πεις. Όλα θέλουν τον τρόπο τους. Είναι θέμα εμπειρίας. Ναι. Έτσι είναι. Έτσι, δηλαδή το κακό είναι ουσιαστικά δικό μας. Δεν φταίνε τόσο οι αιρέσεις όσο εμείς οι ίδιοι. Γι' αυτό σας είπα από την αρχή ότι έχουμε μια παράδοση την οποία δεν την εκμεταλλευόμαστε. Δεν της αποδίδουμε την αξία που της αρμόζει. Εγώ μπορώ να σας πω για αυτή την αξία. Γιατί είχα μέτρο σύγκρισης. Είχα κάτι άλλο και το σύγκρινα. Άνθρωποι όμως οι οποίοι γεννήθηκαν Ορθόδοξοι και δεν το σύγκριναν ποτέ με κάτι, το θεωρούν δεδομένο. Δεν μπορούν να καταλάβουν πόση αξία έχει αυτό που κρατάνε και που δεν την καταλαβαίνουν. Και που πολλές φορές το αφήνουν και φεύγει ανεκμετάλλευτο. Υπάρχουν άνθρωποι σε όλες τις χώρες οι οποίοι κατηγορούν την Εκκλησία και το Θεό. Οι άνθρωποι αυτοί, σας πληροφορώ, ούτε ένας από αυτούς δεν γνωρίζει την Ορθοδοξία. Όλοι αυτοί οι μεγάλοι φιλόσοφοι, οι αθεϊστές και λοιποί που έχουν γράψει, έχουν πάντοτε υπόψη τους στο δυτικό χριστιανισμό και αυτόν καυτηριάζουν. Αν γνώριζαν αυτό που πιστεύουμε εμείς, ποτέ δεν θα έγραφαν αυτά που έγραψαν. Γιατί αυτά δεν έχουν εφαρμογή σε εμάς. Η δική μας η πίστη δεν έχει το παραμικρό μελανό σημείο. Δεν υπάρχει λάθος πουθενά. Γιατί είναι αλήθεια. Οπουδήποτε αλλού θα βρούμε προβλήματα. Θέλω να κάνω. Κάποιος πάντα μου ζήτησε να πω για το. Για κάποια εμπειρία που είχα σε μια αμονή. Δεν θα του χαλάσω το χατήρι. Λοιπόν. Επειδή μίλησε και η αδελφή μας από εκεί για την εμπειρία των ζώντων Αγίων. Ξέρετε, οι Προτεστάντες τη λέξη πνευματικός την αντιλαμβάνονται με διαφορετικό τρόπο από ότι εμείς. Για μας πνευματικός είναι ένας άνθρωπος ο οποίος βλέπεις ότι λειτουργεί μέσα του το Άγιο Πνεύμα. Για αυτούς πνευματικός είναι εκείνος ο οποίος τα λέει καλά και ξέρει πολλά πράγματα. Έτσι ήξερα κι εγώ. Λοιπόν, όταν πρώτο άρχισα να συχνάζω σε ορθόδοξα μοναστήρια και σε γέροντες. Ναι, μεν ήμουν Ορθόδοξος, αλλά ακόμα είχα όλη εκείνη την προτεσταντική νοοτροπία. Πνευματικό λοιπόν θεωρούσα αυτόν που τα λέει καλά, αυτόν που ξέρει πολλά και έψαχνα να βρω τέτοιους λαλίστατους ανθρώπους για να τους θεωρήσω πνευματικούς. Μια μέρα λοιπόν είχα πάει στον Άγιο Ιερόθεο στα Μέγαρα να συναντήσω τον πνευματικό μου που ερχόταν εκεί πέρα και εξομολογούσε τις μοναχές. Είχα πάρει και ένα φίλο μου μαζί, τον οποίο τον πήρα εγώ για πρώτη φορά σε εκείνο το μοναστήρι. Εκείνος είχε χρόνια να εξομολογηθεί και ούτε είχε πάει ποτέ εκεί. Πήγαμε και περιμέναμε στο αρχονταρίκι πότε θα τελειώσει η προηγούμενη εξομολόγηση για να πάμε να εξομολογηθούμε. Εγώ είχα πάρει μαζί μου λοιπόν και ένα βιβλίο, την Ορθόδοξη Ψυχοθεραπεία του πατρός Ιεροθέου Βλάχου, μόλις μου την είχε κάνει δώρο ο νονός μου, και ανυπομονούσα να καθίσω να διαβάσω τώρα. Ήρθε λοιπόν μια γριούλα, γύρω στα 80-90, κάθισε δίπλα μου, να μου κάνει παρέα τώρα στο αρχονταρίκι, και άρχισε να μου λέει διάφορα. Ανέβηκε πάνω ο φίλος μου να εξομολογηθεί, εγώ ήμουνα κάτω. Έλεγε. Εγώ κοιτούσα πότε θα φύγει. Τώρα να πάρω το βιβλίο να το διαβάσω. Ήταν και καινούριο και ανυπομονούσα. Ούτε τα θέματα δεν είχα δει. Αφού μου είπε ένα σωρό, εγώ κοιτούσα το ρολόι, πότε θα φύγει. Κάποια στιγμή μου λέει, δεν θυμάμαι τώρα πόσο μου είχε πει, 80-90 χρονών, είμαι εδώ, μου λέει, από 12 χρονών κοπελίτσα. Και δεν έχω βγει, λέει, από εδώ ποτέ, από τότε. Μόλις μου το είπε αυτό, εμένα κάτι μου έκανε μέσα το μυαλό. Λέω, μα είναι δυνατόν, λέω, αυτή η γυναίκα να είναι από 12 χρονών εδώ μέσα κλεισμένη, να είναι τώρα σε αυτή τη γεροντική ηλικία και να μην έχει πάρει ένα χάρισμα από το Θεό. Για να προσέξω λίγο τι λέει. Για πρώτη φορά λοιπόν αίσθησα αυτή να δω τι μου λέει. Γιατί τόση ώρα κοιτούσα από ότι θα φύγει. Και με το που στείνω αυτή να αρχίσει να μου λέει την ιστορία της οικογένειάς μου, πώς πέθανε ο πατέρας μου, πώς η μητέρα μου, τη ζητήσαν σε γάμο, αλλά δεν παντρεύτηκε για να μπορέσει να με μεγαλώσει εμένα σωστά και έκανε θυσίες για μένα, και να μου δίνει συμβουλές για προσωπικά οικογενειακά μου θέματα που δεν ήταν δυνατόν να τα ξέρει. Πρώτη φορά την έβλεπα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά κακομοίρα λόγω της ηλικίας. Ξεχνούσε κιόλας και με είχε ρωτήσει καμιά 20 φορές πώς με λένε και αν έχω ξαναπάει, ας πούμε. Και ξαφνικά να σου λέει τα θέματα της οικογένειάς σου, εγώ τα χάσα. Σας λέω, παιδιά, σαν βρεγμένη γάτα, έπιασα το βιβλίο, το ρίξα μέσα στη τσάντα και δεν ήθελα να το ξαναδώ μέχρι να φύγει αυτή η γυναίκα από εκεί. Έλεγα να μου πει κι άλλα, ας πούμε, τέτοιο πράγμα. Για πρώτη φορά κατάλαβα τι σημαίνει πνευματικός. Κατεβαίνει ο φίλος μου, πάω εγώ απάνω. Όταν τελειώσαμε, μπήκαμε στο αμάξι να φύγουμε, του λέω. Ρε Σιτάκη, του λέω, δεν θα φανταστείς τι μου λέει αυτή η γυναίκα εκεί κάτω τόση ώρα. Λέει, τι σου λέει. Να, λέω, όλη την ιστορία της οικογένειάς μου, μου είπε. Μου λέει, θα σε πιστέψω, μου λέει. Γιατί και εμένα μου είπε όλη την ιστορία πώς χώρισα με τη γυναίκα μου και όλα τα προβλήματα, λέει, που πέρασα. Και εγώ αυτό τον είχα πάει εγώ για πρώτη φορά. Δηλαδή, εκείνη την ημέρα λέω, εντάξει, δεν είμαι πουθενά. Σου καθόμουν και κοιτούσα τα βιβλία μου και λέω, μα τι κάνω τόσα χρόνια. Η γνώση είναι τελικά. Δεν είναι η γνώση. Και αυτή η γριούλα τι ήξερε, λίγα πράγματα. Αλλά όμως πού είχε φτάσει εκείνη και πού ήμουν εγώ μετά από τόσα χρόνια μελέτης. Κάποιος άλλος. Ναι.
Ξέρουμε ότι οι μάρτυρες δεν έχουν την εξομολόγηση. Αλλά μέσα στο βιβλίο σας μιλάτε για κάποιο είδος εξομολογήσεως από πρεσβύτερο σε πρεσβύτερο. Μπορείτε να μας πείτε λίγα.
Ναι, αυτό είναι το παράξενο. Από τη μία δεν έχουν την εξομολόγηση και από την άλλη όταν σε περνάνε σε δικαστικές επιτροπές σου κάνουν ολόκληρη ανάκριση, ας πούμε. Δηλαδή, εντάξει, αυτό είναι αντιφατικό εν τέλει. Δεν μπορέσα ποτέ να το φανταστώ εκεί μέσα πώς μπορεί να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Αλλά μόνο που το κάνουν για λόγους, ας πούμε, βιτρίνας. Να ξέρουν τι έχει κάνει ο καθένας, να τον διώξουν και να πούνε να είμαστε καθαροί. Γιατί οι αιρέσεις δεν σε βλέπουν σαν πρόσωπο. Οι αιρέσεις σε βλέπουν σαν αριθμό. Είσαι ένας αριθμός στα εταιρικά τους βιβλία. Όσο πιο πολλά, τόσο πιο καλά. Πιο πολλά έσοδα για την επιχείρηση, πιο καλή εικόνα για την επιχείρηση. Σε βλέπουν όπως η επιχείρηση το αντικείμενο, τον αριθμό. Στην Εκκλησία όμως βλέπουμε τον άνθρωπο σαν πρόσωπο. Έχουμε πνευματικό, προσωπικό και έχουμε μια προσωπική σχέση και μαζί του και με τον Κύριο. Εκεί είσαι μια μονάδα. Είτε σε διώξουν είτε όχι, δεν τους ενδιαφέρει. Θα ζήσεις, θα πεθάνεις, είσαι νεκρός για αυτούς. Ναι. Τότε το διδασκόμουν το μάθημα των θρησκευτικών. Τώρα οι μάρτυρες δεν το δέχονται, ας πούμε, και μάλιστα και το κράτος δεν τους αναγκάζει και καλά κάνει, εφόσον δεν θέλουν. Εγώ όμως τότε το διδασκόμουν γιατί ήταν υποχρεωτικό. Για μένα δεν είχα πρόβλημα. Το πρόβλημα το είχε η δασκάλα μου ή ο καθηγητής μου. Γιατί οι άνθρωποι δεν ξέρανε να δικαιολογήσουν την πίστη τους απέναντι σε έναν αιρετικό. Αν ξέρανε να μου πούνε δύο πράγματα σωστά, εκεί θα ήμουν. Αυτό ήταν το πρόβλημα. Δεν είχε βρεθεί ένας άνθρωπος σαν παιδί, ακόμα και σαν παιδί μπορούσα να τα βάλω με το θεολόγο μου. Γιατί δεν ήξερε. Δηλαδή πάντοτε έτσι ξεκινάει. Εμείς φταίμε οι ίδιοι για την αίρεση. Κάτι άλλο. Ναι. Δεν άκουσα στην αρχή.
Τι έχετε να πείτε.
Ναι, είναι ένα πράγμα, παιδιά, που πρέπει να το διακρίνουμε. Είναι δύο τα πράγματα, δεν είναι ένα. Το ένα είναι τα πρόσωπα και το άλλο είναι η Εκκλησία. Η Εκκλησία ως σώμα Χριστού, ως Εκκλησία, είναι κατά την Αγία Γραφή παρθένα αγνή. Είναι σώμα Χριστού, είναι αλάθητη. Δεν έχει λάθη, δεν έχει σφάλματα. Δεν έχει, λέει, καμία κοιλίδα ή ρητίδα. Και έτσι θα τη δεχτεί ο Κύριος. Όμως μέσα στην Εκκλησία δεν υπάρχουν μόνο χλωρά, υπάρχουν και ξερά κλονάρια. Και ο Χριστός είπε ότι μέσα στο χωράφι του, εκτός από το σιτάρι, θα υπάρχουν και ζυζάνια. Μάλιστα είπε μια χαρακτηριστική παραβολή και λέει, όταν, λέει, άνθρωποι κοιμόντουσαν αφού έσπηραν τον καλό σπόρο, πήγε ο εχθρός και έσπηρε ζυζάνια. Και πάνε τώρα και οι δούλοι του βασιλιά και του λένε, Κύριε, λέει, εσύ καλό σπόρο, δεν έσπηρες. Τα ζυζάνια, λέει, πού βρεθήκαν. Άλλοι, εχθρός άνθρωπος το έκανε, λέει, αυτό, ο διάβολος. Να πάμε, λέει, και να βγάλουμε τα ζυζάνια να μείνουν μόνο καθαρά μέσα. Τι τους απαντάει. Όχι, λέει, αφήστε τα να συναυξάνουν, γιατί ακόμα είναι μικρά τα φυτά και δεν μπορείτε να ξεχωρίσετε πότε είναι ζυζάνιο και πότε είναι καθαρό σιτάρι. Ακόμα μοιάζουν. Αφήστε τα, λέει, να συναυξάνουν μέχρι την ημέρα του θερισμού. Και τότε, όταν θα διαφοροποιηθεί το σιτάρι από το ζυζάνιο και θα φαίνεται καθαρά ποιο είναι, αυτή είναι μια δουλειά που θα την κάνουν οι άγγελοι. Άρα, έχω να πω το εξής. Ο Κύριος είπε ξεκάθαρα ότι μέσα στο χωράφι της βασιλείας του, μέσα στην Εκκλησία, δεν θα υπάρχει μόνο σιτάρι, θα υπάρχουν και ζυζάνιο. Αν μια θρησκεία πιστεύει ότι μέσα στη δική της επικράτεια υπάρχει μόνο σιτάρι, τότε δεν είναι η Εκκλησία του Κυρίου. Γιατί η Εκκλησία του Κυρίου είπε ότι θα υπάρχουν και ζυζάνια. Και υπάρχει και χρησιμότητα σε αυτό. Εκεί φαίνεται η προαίρεση που λέγαμε. Γιατί αυτός ο οποίος έχει καλή προαίρεση, όπως είπε και κάποιος γέροντας, ο πάτερ εδώ θα το ξέρει καλά, σε ένα κήπο, λέει, υπάρχουν και λουλούδια, υπάρχουν και καθαρσίες. Οι μέλισσες πάνε και κάθονται στα λουλούδια. Αλλά οι μύγες πάνε στις ακαθαρσίες. Εδώ φαίνονται οι μύγες και οι μέλισσες. Οι μέλισσες αντιλαμβάνονται τους Αγίους της Εκκλησίας και τη δογματική καθαρότητα και στέκονται εκεί. Όμως όσοι είναι σαν τις μύγες, πάνε και κολλάνε στην ακαθαρσία και μόνο για αυτοί μιλάνε. Και όλο σκανδαλίζονται και όλο προβλήματα βλέπουν. Αυτοί είναι οι άνθρωποι με την κακή προαίρεση. Και ας είναι και χριστιανοί. Δεν πάει να πει τίποτα αυτό. Το ότι βαφτιστήκαμε δεν μας κάνει τίποτα αν εμείς δεν έχουμε την καλή προαίρεση να δεχτούμε τον Κύριο. Τον διώχνουμε, φεύγει, το σέβεται. Δεν έχει πρόβλημα εκείνος. Δικό μας είναι το πρόβλημα. Κάτι άλλο. Ναι. Ναι, καταρχήν να πούμε ότι οι μάρτυρες του Ιωσβά έχουν μια δικιά τους Αγία Γραφή. Είναι μια δικιά τους μετάφραση που ό,τι δεν τους συμφέρει το έχουν αλλάξει. Όλα τα σημεία εκείνα τα οποία είναι προβληματικά για αυτούς τα έχουν πειραγμένα. Έτσι λοιπόν, όταν αυτοί διαβάζουν Αγία Γραφή, διαβάζουν κάτι άλλο. Η Αγία Γραφή είναι αυτή την οποία χρησιμοποιούμε στην Εκκλησία και είναι το κείμενο, όχι η μετάφραση. Η μετάφραση, όσο καλή και να είναι, έχει λάθη. Δεν υπάρχει καμία λέξη που να μεταφράζεται ακριβώς κάπου αλλού. Και αυτός είναι και ο λόγος που την κρατάμε στο κείμενο και δεν κάνουμε κάποια μετάφραση επίσημη στην Εκκλησία. Δεν έχουμε επίσημες μεταφράσεις στην Εκκλησία, έχουμε κείμενο. Αλλά ας υποθέσουμε ότι και οι μεταφράσεις ήταν καλές. Ας υποθέσουμε ότι τα πάντα είναι ωραία στο κείμενο. Έχουμε το πρόβλημα της ερμηνείας. Ακόμα και αν όλα ήταν ολόσωστα, το θέμα είναι πώς θα τα ερμηνεύσει ο καθένας αυτό το οποίο διαβάζει. Και εδώ πέρα πρέπει να καταλάβουμε κάτι. Όταν εγώ θα πιάσω και θα γράψω ένα γράμμα, δεν μπορεί να το πιάσει ο Α ή ο Β που δεν με ξέρει εμένα και δεν ξέρει πώς σκέφτομαι και να καθίσει να μου το ερμηνεύσει και να μου πει εννοούσες αυτό. Θα του πω, ξέρεις κάτι, όχι, δεν εννοούσα αυτό, εννοούσα το άλλο. Και δεν μπορεί να επιμένει και να μου πει όχι, εννοούσες αυτό, γιατί εγώ το έγραψα το γράμμα. Δεν το έγραψε αυτός. Την Αγία Γραφή λοιπόν την έγραψε η Εκκλησία. Παλαιά και Καινή Διαθήκη είναι προϊόν της Εκκλησίας. Η καταλληλότερη λοιπόν να ερμηνεύσει την Αγία Γραφή είναι η ίδια Εκκλησία που την έγραψε. Γιατί μέσα στα πλαίσια που γράφτηκε, μέσα στα ίδια πλαίσια, θα πρέπει και να ερμηνευτεί. Δεν μπορεί λοιπόν να έρθει ο Προτεστάντης που βγήκε το 16ο αιώνα, ούτε ο Μάρτυρας που βγήκε το 19ο αιώνα και να μας πει η Αγία Γραφή εννοεί αυτό. Κάτσε βρε φίλε, εσύ τώρα ήρθες, χτεσινός είσαι. Εγώ την έγραψα τη Γραφή, ο Χριστιανός. Εσύ θα μου πεις τι εννοεί η Γραφή. Έλα να σου πω εγώ τι εννοεί η Γραφή. Έτσι είναι. Λοιπόν. Ναι.
Ακόμα μια ίδια ερώτηση, γιατί πρέπει να φύγεις κιόλας.
Ναι.
Να ετοιμαστείς.
Πες το. Δηλαδή, αν κατάλαβα καλά, το ερώτημα είναι πώς ξέρουμε ότι η ερμηνεία της Εκκλησίας είναι από το Θεό. Ναι. Πώς ξέρουμε δηλαδή ότι είναι της Εκκλησίας η σωστή. Είναι αυτό που είπαμε, ότι η Εκκλησία είναι αυτή που την έγραψε. Αν λοιπόν η Εκκλησία που την έγραψε δεν μπορεί να την ερμηνεύσει, ποιος άλλος είναι δυνατόν να την ερμηνεύσει. Πέραν αυτού όμως, για να σου δώσω έτσι και κάτι πιο χειροπιαστό, επειδή η Αγία Γραφή δεν είναι τυχαίο βιβλίο, είναι θεόπνευστο. Και ό,τι έχει γραφτεί εκεί πέρα, σοφά έχει γραφτεί, δεν υπάρχει κανένα σημείο που να είναι ξεκρέμαστο. Κάθε σημείο μπορεί πάλι δια της Αγίας Γραφής να ερμηνευτεί με απόδειξη. Τώρα να σκεφτώ κάποιο παράδειγμα να σου πω. Όταν για παράδειγμα έρχεται ο μάρτυρας του Ιεχωβά και μας λέει το εδάφιο εκείνο που λέει ότι θα είσαστε μισούμενοι και διωκόμενοι υπό πάντων των εθνών δια το όνομά μου. Έρχεται ο μάρτυρας του Ιεχωβά και μας λέει, να βλέπεις, για το όνομα του Θεού. Ποιοι μιλάνε για το όνομα του Θεού? Εμείς μιλάμε για το όνομα του Θεού. Άρα λοιπόν οι μάρτυρες του Ιεχωβά έχουν την αλήθεια, γιατί μόνο εμείς μιλάμε για τον Ιεχωβά. Μα αυτό λέει εκεί. Άμα διαβάσουμε εκεί πέρα τι λέει, θα δούμε ότι αυτά τα λόγια τα λέει ο Χριστός. Για το όνομα του Χριστού λοιπόν θα είναι μισούμενοι και διωκόμενοι χριστιανοί. Όχι για το όνομα Γιαχβέ. Ή όταν έρχεται και σου λέει ο μάρτυρας, ο Θεός λέει έχει ένα όνομα. Είναι λέει Ιεχωβά. Γιαχβέ είναι, εντάξει, μην του χαλάσουμε το χατί, ας το πούμε Ιεχωβά. Κανένα πρόβλημα, Γιαχβέ το λέμε το Θεό. Όμως πρέπει να το λέμε εμείς Γιαχβέ. Να, πρέπει λέει ο μάρτυρας, αφού λέει το λένε έτσι, γιατί να μην το λέμε. Και το ερώτημα είναι, ο πατέρας μας έχει ή δεν έχει όνομα? Πώς το λένε τον πατέρα μας? Εμείς πώς τον φωνάζουμε, με το όνομά του ή τον φωνάζουμε πατέρα? Οι χριστιανοί λοιπόν το Θεό τον φωνάζουν πατέρα. Όχι επειδή ο Θεός δεν έχει όνομα, όχι επειδή δεν τον λένε Γιαχβέ, αλλά επειδή τον πατέρα μας τον λέμε πατέρα. Και όχι με το όνομά του. Έτσι δείχνουμε τη σχέση μας. Και έτσι δείχνουν και τη σχέση τους οι άνθρωποι αυτοί με τον Θεό, ότι δεν τον βλέπουν σαν πατέρα, αλλά τον βλέπουν σαν ένα ξένο. Γι' αυτό τον φωνάζουν με το όνομά του, όπως φωνάζουμε ένα ξένο. Το πατέρα μας όμως ποτέ θα τον πούμε με το όνομά του, θα τον πούμε πατέρα. Και εδώ θα δείξουμε όλη μας την αγάπη και όλη τη στοργή και όλη τη σχέση που έχουμε μαζί του. Πάτερ.
Παιδιά, επειδή πρέπει να φύγει ο Κύριος, μικρός και εσείς το είδω, αλλά περισσότερο εδώ γιατί έχει να πάει με το αεροπλάνο, ενώ εσείς θα πάνε το αυτοκίνητο σας. Νομίζω να τον ευχαριστήσουμε, ίσως βρεθεί καμιά ευκαιρία στο μέλλον για περισσότερο χρόνο και σε πιο ευρύ ακροατήριο. Ευχόμαστε να τον βοηθήσει ο Θεός, παιδιά, πράγματι, όλα αυτά που ακούσαμε να μας βάλουν σε ένα προβληματισμό για το δικό μας εαυτό, για αυτή τη μεγάλη κληρονομιά που έχουμε της ορθόδοξης μας πίστης και την ευθύνη που έχουμε απέναντι στους αδελφούς μας, οι οποίοι πλανώνται και πλανούν και άλλους δυστυχώς, ώστε αφού γίνουμε εμείς σωστοί ορθόδοξοι χριστιανοί, να μπορέσουμε να βοηθήσουμε και τους άλλους αδελφούς μας, οι οποίοι βρίσκονται σε μια δυσκολία.